Factoría.
Astigarragat eta inguruko herrietan pozik izango dira gaur, sagardoaren denboraldia hasiko delako, Izaroren eskutik, baina Arabako Zambrana herrian ez dute inbidia hondirik izango ainara, Zambrana lagunkoiaren saria jasoko dutelako gaur.
Bai, horrela da, herri txikia da Zambrana, Arabako Ainanako eskualdean dagoena, Arabako Errioxarekin, Trebiñorekin, Burgosekin eta Errioxarekin muga-mugan dagoen, 400 herritar pasatxo dituen herria. Baina ara noizbait joan denak bizitza handia duelare ikusiko du, eh? Orain herritar helduenen bizitza hobetzeko egin duten proiektuagatik jasoko du Zambrana lagunkoiaren saria.
Zambranako udalak eskatuta Ubikare enpresa aritu da zerbitzu hoiek hobetzeko proiektuak egiten eta Nerea Menabar da Ubikareko kudeatzaile. Nerea, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Lehendabizi zorionak sariagatik, eh?
Bai, mila esker, baina, bueno, saria hau Zambranako herritar guztientza da, eh?
Imaginatzen genuen, baina, bueno, zuek ere izan duzu zuen partea, ezta.
Bai, bai, gu laguntzeko, beti prest.
Hori da. Nondik iritsi zitzaizuen proiektu hau egiteko aukera, Nerea? Zergatik ditu zizueten?
Bueno, nik uste du, kasualitatea medio, ba, geu Ubikaren enpresatik geneukan inkietude bat, ba, prebentzioa lantzeko adineko pertsonengan, eta bueno, ba, udaletxetik, Zambranako udaletxetik ere zaukaten, ba, pixkat inketude berdina, ez? Beste mila gauzangatik.
Ezpeka eguzu pixka bakezka hori inketude hori epatu duzuna.
Bai, bueno, a ber, Zambrana da, bueno, herri txiki bat, 400 biztanle dauzka, herri ba, landa eremu bat bezala da, dispertsioa ere badago bertan, eta udaletxeak ikusten zuen nola adineko pertsonak ja zerbait arazoren bat zutenean edo eskortasunen bat nola joaten ziren Gasteizera zerbitzu gehiago zeudelako bertan. Azken finean, 50 kilometro besterik ez daude Gasteizen, eta bueno, ba, batzuk ba, erabaki hori hartzen zuten. Eta gaur egun, ba, oso ikua den bezala, herri txiki hauetako ba, preokupazio handienetako bada, despoblazioaren arazoa. Eta bueno, eta hori eragiten zuen beste kausa bat ere hau zen. Eta hori dela medio, hasi ziren pentsatzen bazer gauza egin nahi zuten. Jada, bazegoen, talde multidisziplinar bat, hau da, taldean egiten zutelan herriko alkateak, medikuak eta gizarte langileak. Ba, kasu berezia zeudenean, ba, hiruen perspektibatik erantzunik egokiena emateko. Eta ba, ikusi zuztenean, ba, adineko pertsona batzuk etortzen zirela, ja, osko sentitzen zirelako, menpekotasunaren ebaluazioa egin eta kanpo geratzen zirela, ikusirik, ba, esan zuten, zerbait egin behar dugu, prebentzioa landu behar dugu, eta bueno, hor elkartu ginen.
Duela zenba demora izan da hori, Nerea?
Ba, hau guztia, gurekin kontaktuan jarri ziren orain dela urte bat eta herria da.
Esan dugu, herri txikia dela Zambrana, 415 herritar dituena, horietatik zenbat dira nagusiak?
Ba, horietatik, euneko 20 da nagusi gaur egun, ez baten arabera, 80 bat pertsona daude.
80 bat lagun, zenbat urtetik gorakoak?
75 urtetik gorakoak.
75 urtetik gorakoak.
Bai.
Etorran dola hasi zineten lanean, zeintzuk izan ziren, bazakit, emantzen dituzten lehen urratsak edo...
Bale, ba, bueno, ba, lehen da bizi nahi genuena da, diagnostiko bat egin pertsona hauei. Orduan, diagnostiko hau izan behartzen pertsonala, galdera asko zituena, eta refleksio moduan planteatuko zena. Horrela, iritsiko ginean, arazuen muinera. Hori dela eta, bueno, ba, bidali zuen eskutitz bat, udaletxeak, ba, parte hartzera animatzen. Eta pertsona, adineko pertsonen 140 parte hartu zuen, diaia 140 hartu zuen parte diagnostiko honetan. Gu herramienta teknologiko bat daukagun un diagnostiko hortan gauza asko kontutan izateaz gain, gero datu guzti horiek era kolektibo batean begiratzeko. Era kolektibo batean zertarako? Ba, udaletxeko rekursoen, baliabideak optimizatzeko. Hau da, nola aldugu planteatu interbentzio kolektiboak, baina interbentzio kolektibo horietan arazoak, pertsonalizatuak, bueno, arazoak edo hobetzeko aukerak era pertsonalizatu batean lantzea. Eta hori izen helburua. Orduan, diagnostiko hau egin zenean, pertsona hauei, datu hauek analizatu ziren ekipo multidisziplinar honetan, datu hauen konklusioak adierazi genizkion biztanleri guztieri. Gainera, nahi izan zen adierazi datu hauek era positibo batean, ekitaldi baten inguruan, eta Europa Jauregian elkartu zituen udalak biztanleria guztiak, Josep Azkarraga jarriz proiektu honen aurkezle, eta baita ere, beraiei merezi duten protagonismo hori
emanez. Bueno, eta behin pixkat diagnostikoa eginda, jendari galdetuta ikusita ze behar zituzten, nola sentitzen ziren, galdetegi zehatz bate eginez, ateratzen dituzten ondorioak hoiek aurkeztu, eta konteguzu ze jarri zen duten martxan, Zambranan.
Hori da. Hor akzio plan bat ateratzen martxan, eta bereziki hiru gauza jarri ziren martxan. Alde batetik, elkartzeko gune bat. Aztean bitan elkartzen dira, eta bertan, beraiek planteatutako hainbat akzio jartzen dira martxan. Horietatik adierazgarrienetako bat izan zen, bertan Zambranan dago kastillo bat, portilla kastilloa, eta bertako bizitak gidatu batzuk antolatu ziren, eta guztiak elkartu ziren bertara joateko, beste egun batean adibidez Gasteizeko Belena ikustera etorri ziren, emakumeen egunean ere beste adineko emakumeak elkartuz herrialdeko zuhaitz batzuk apaindu zituzten, bueno, hainbat aktivitate ezberdin egiten dituzte, eta hor bultzatu nahi dena da komunitatea eta bertan parte hartze, bertako parte hartzea. Gehien bat, aislamentutiken ere horrelako gauzak alde batera usteko. Eta gero, beste bi programa jarri ziren martxan. Programa hauek osasun ikuspuntutik. Hau da, beraien osasuna hobetzeko. Alde batetik, tailer bat estimulazioa alderdi kognitibo batetik egiteko eta bestetik alderdi fizikotik egiteko. Tailer hauetan, pertsona bakoitzari ematen zaie bere interbentzio individuala. Hau da, guztiek ez dute gauza berbera egiten. Zezozkate kapazitate berdinak. Eta ez da ahulezia berdinak ere. Eta orduan indartu behar diren gauzak ez dira berdinak. Pertsona batzuk indartu beharko dute eskuak, beste batzuk hankak, bueno, eta baita ere kontutan edukitzen da bakoitza dauzkan pixkate limitazio horiek. Adibidez, dago parte hartzen pertsona bat ez duena oso ondo ikusten, baina bueno, gauza pertsonalizatu horren esker, bertan parte hartzea asko sustatzen da eta emaitzak ere hor ikusten dira.
Eta azkenean ekintza guzti hauekin jende horrek aukera du Zambranan bizitzen jarraitzeko, ezta? Ba Gasteiza joan behar izan gabe eta gaina esaten zenun taldetan elkartzen eta horrek ematen duen indar horrekin eta, ez?
Bai, hori da garrantzitsuena, beraien bizitza kalitatea hobetzea. Izan ere, aktibitate hauen esker ikusi da ebaluazio baten bitartez, beraien kapazitateak 120 hobetu direla, horrela lortzen duguna da pertsona hauek menpeko ez bihurtzea eta beraien bizitzako urte gehienak pertsona osasuntsuak bezala egotea, ez? Da hori da beraien helburua, ez urte asko egotea, baina gainera osasuntsu.
Bai, bueno, pozik egongo dira beraien bizi kalitateak hobera egin duelako eta gainera herriak saria jasoko duelako, ezta?
Nerea? Hori da, bai. Bertara gonbidatu dira, pertsona bertan parte hartu duten pertsona guztiei, izan ere guztien guztien gatik lortu den sari bada, eta baita ere, ba, berai eman nahi zaie protagonismoa berriro. Ja?
Mm-hmm. Bueno, atentzio eman digu hasierako datu horrek, eh? Beti esan izan da, eta esaten da, ba, herrietatik jende, herri txiketatik jende gazteak alde egiten duela, ba, lanik ez daukatelako, eta etorkizun hobea lortu nahi dutelako, baina baita ere ikusten da, herri txikietan, ba, zaharrek, adineko personek arazoa dituztela, ba, zerbitzua falta dituztelako, eta herrian bizitzea, ba, kosta egiten zaielako. Torna, hori, pixkat, hobetu nahian, jarri duzuen martxan hau guztia, ez da nerea?
Hori da, bai. A ber, ikusia dago, adibidez, Gasteizen daude zentro zibikoak, daude aktibitate pila bat alduten egin, baina horri txiki hauetan ez, orduan lortu behar dena da, ba, alden, baliabide urriak nola dezkaten udaletxe hauek, hain txikiak izanek, ba, baliabide horiekin bertara adaptatutako zerbait egin. Eta baita ere nik gauza bat azmarratu nahiko nuke. Baliabide urriak dituzte, baina nola ez diren milaka pertsona hauen gana iristea gehiago lortu dute, hau da, lortu dute ia 140ak parte hartzea, hori izugarrizko portzentaia da, eta gainera, berauekin, era personalizatu batean lan egitea. Nik uste, bueno, emaitz oso onak lortu dituztela, eta benetan zoriontzekoa da. Eta nik uste, horregatik baita lortu dela, programa hau aurrera jarraitzea. Ez da izan piloto bat, gauza berri bat egin dena probatu dena, eta utzi dena bertan dela, gauza berria probatzen direnean, askotan hori pasatzen da. Baina kasu honetan aurrera jarraituko du, eta bertan, bertan jarraitu ahal izango dute, beraien bizi modua, ba, orain dena bezalako ona izaten jarraitu desan.
Hori da, ez da bukatu den gauza bat, baizik ja jarri dituzuen proiektu hoiek edo, ba, hor martxan jarraituko dute, ez da?
Hori da.
Osongi.
Aparrak eta 31 minutu, ba, eskerrik asko Nerea Menabar, Ubikari enpresako kudeatzailea, eskerrik asko eta zorionak egindako lan guztiagatik, bale?
Bale,
aio Nerea, aio.
Agur.